Bueno, pixkat melankoliko ongietorria emango diogu Ikerreri, egun hon, Iker, ostiralon.
Egun hon, bueno, ostiralon tan melankoliko abesti batekin, bueno, ba, abia. No sé qué decirte, baina bueno.
Pixkat animatu behar zan hau, eh?
Bai, bai,
pixkat lasaia zan kanta.
Animatzeko.
Bai, oi da. Bueno, Iker, zinemara begira jarriko gara, plataformetara begira ere, eta ondoren kontu pila bat aipatuko dizkiguzu gaurkoan, ze polemika eta guzti. Bueno, hor txutziko
dugu. Gaur animazioa eta polemika daukeu, eh? Osa, que...
Hori da, hori da.
Preste gaurko saiorako.
Bueno, eta beti bezala, zinemetan egongo diren estreinaldien inguruan hitz egingo dugu, hortigan ziko gara, eta ondoren, ba, plataformako telesai batzuk ere, aipatuko dizkiguzu. Eta gaurkoan ze bideiatuko dugu, nondik ibiliko gara.
Bueno, ba, gaur egia esan, pixkat, zerrenda prestatzen daukegu Estatu Batuetako pelikula asko, eta nahiko vale. Komertzialak, osea, que gaur gare un poco estancados
bueno.
en el comercial, baina...
Bueno, hori ere beharrezkoa.
Hortik hasita, ba, bueno, egia da nahiko izen potentiak dauzkegula, eh?
Mm-hmm.
Alde batetik, bueno, hasiko gara aipatzen ere ustez, hilabeteko estreinaldia, zeren, bueno, lehenengo atala, Duneren lehenengo atala, oso filme potentia izan zen, bai karteleran, bai, bueno, izugarrizko arrakasta eta reperkusio izan zun, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, gaur ailegatzen da, bigarren atala, ez?
Ah,
lehenengo
vale.
Atalaren amaieran pixkatutzi gintuzten nahiko la incógnita,
mm-hmm.
Egia da izugarrizko eleberri hori adaptatzea, ba, bueno, bere meritua daukela, ez? Eta, bueno, ba, erabaki zuten, beste bigarren atal bat eikia, pixka bat, ba, historiarekin jarraitzeko nahi.
Vale.
Eta, bueno, ba, aurpegiak berak berdinak dira, Timothy Chalamet, Zendaya, baita ere hortzeko Javier Bardem,
bueno.
aktore bezala, eta, bueno, ba, egia da oso Hollywoodeko izen esanguratsuak, filme oso potentea, eta, bueno, musika baita ere Hans Zimmerren kompositoriarena, osea, que dana oso ondo funtzionatzen du izugarrizko arrakasta izateko.
Bueno, koktel hori nastu eta arrakasta, listo. Bigarren parte bada, eta bueno, nahi donak ba, lehenengoa berreskuratu eta gero ba, zinemara, bigarren parte hori ikustea. Eta Dream Escenario da bigarrena?
Dream Escenario, baita ere Estatu Batuetako filma, Christopher Borgliren pelikula, eta bueno, niretzako pelikula hau, nahiz da izenburua eta pixka bat atentzia deitu, niretzako da Nicolas Cage-en filma, ez? Zeren berriz ere Nicolas Cage hola potente itzultzen da, ez? Mm-hmm. Oso Hollywoodeko oso izen esanguratsua, oso ezaguna, filme mitiko askotan parte hartu izan duen aktore bat, baino egia da, bueno, urte batzuk daramala pixka bat hor abandonatuta, ez, baita ere bera oso partikularra dalako eta segun ze paper ez ditu nartzen, ez? Baino itzultzen da, bueno, komedia eta terrorearen hortan mugitzen den ba, filme batekin, ez?
Uh-huh.
Bueno, ba, kaso hontan kontatzen digute, famili baten aitaren historia, bera da protagonista, ez?
Uh-huh.
Non, ba, bueno, ba, fantasia batzuk ditunez, generazio mental batzuk ditula eta,
vale.
Ba, bueno, bere bizitza destrukturatzen hasten da.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, hortxe izango da giroa emango dion abia puntua pelikulari, ez? Eta, eta bueno, ba, hori komedia eta terroreren artean mugitzen den pelikula, baita ere interesgarria, ez? Askotan aipatu du bi genero hauen arteko nasketa nahiko zaila dela, baino bueno, aber ze kontatzen diguten.
Bueno, ba, promete esaten den bezala, de esto, Dream Escenario du izena, eta horixe, zinemetan ikusgai. Eta bagoaz, urrengo gomendioa, Dos Chicas a la Fuga.
Dos Chicas a la Fuga,
bueno.
Izan Cohenen pelikula bat, baita ere estatu batu harra. Alde batetik, atentzia ditu dian gauza bat, pelikula ontakoa da, soilik 84 minutu irauten duela.
Wow.
Askotan aipatu dugu baita ere, eta orain oso ituta gaude, pelikulak oso luzeak izatea.
Bai,
eta bueno, baita ere egun hauetan pixka bat Oscar sarietara begira eta berreskuratzen ari naiz filmak pixka bat gure porraiteko Eta fijatzen naiz, ba, iadanak bi ordu eta piko irauten dutela, osea,
ja, bai,
pelikulak
bai, bai.
Zendoak dirala, ez?
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, pelikula hau hori ba, oso, oso motza da, besteekin konparatuta, eta orain ematen dizkiguten filmekin konparatuta.
Mm-hmm.
Tragikomedia bat da, baita ere, road movieren generoa, bueno, ba, erakusten digu, pixka bat, ez? Baita ere, lagunen arteko filma eta baita ere, bueno, Hollywooden eta industrian beran, mm-hmm, ba, eman den historio topiko bat. Baina, bueno, ba hori lagunen eta kuadrillen arteko historia bat, bueno, ba, pixka bat, ibilbide bat markatzen dutena, eta, bueno, ba, bi lagunen bidai bat nola izango den, ba,
vale,
beraien trabak eta ezagutuko dituzten pertsonekin. Eta bueno, ba oso ikonografikoa den pelikula bat da, ikusiko duzuek gero ba kartelan eta baita ere oso kolore definituak ditu, oso itxura pertsonala eta, mm-hmm, eta bueno, Pedro Pascal, Matt Damon,
bai, bai,
eta bat izen potente ditugu.
Primeran, bueno, ba esan dugu, gaurkoan oso komertzial diren pelikulak aipatzen ari garela. Dun parte 2 aipatu du, Dream Escenario, Dos Chicas a la Fuga azkeneko hau, eta azkeneko gomendio bat, bai?
Bai, baino ez komertziala, betiu, ya nos Beida. Vamos a salir de la
Dale.
Regla. Ez, bueno, aipatuko dugu, Mexikoko filme bat, Mexikotik uh-huh. datorren filme bat, Lila Avilesen pelikula,
Dale.
Totem, baita ere Europako zinemaldi askotan bueno, arrakasta izan duen pelikula bat, mm-hmm, Berlineko zinemaldian egonda, bueno, hainbat internazionalki hainbat sari lortu ditu, Donostiko zinemaldian baita ikusgai egon zen, ez? Eta bueno, ba kontatzen digu pixka bat komertzialaren justo kontrako estruktura eta historia, ez?
Ba, vale.
Baita ere oso ikusita dagoen orain, egia esan, oso ikusita dagoen bueno, argumentua edo, zeren pixka bat kokatzen gaitu familia arrunt baten mm-hmm. etxean, eh?
Vale.
Eta nola den familia horren egunerokotasuna pixka bat ba, dituzten zaitasunen ba, pixka bat refleksioa egiten,
vale,
edo nola afrontatzen duten ba, dituzten erronkak, ez?
Mm-hmm.
Famili baten ba, giroa ba, markatzen eta ikusten, ez? Eta bueno, ba, oso gai topikoa da orain gontan, zeren bueno, zine independentiak eta
vale,
koizpen gutxi dazkaten pelikulak, ba, pixka bat azkenean ba, zer kontatu behar dute, ba, historia arruntak, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, pelikula honek abia puntu hortatik ba oso emango dio, bai.
Mm-hmm. Bueno, hori izan da, ba, zinemetan izango diren estreinaldien zerrenda, eta plataformetan telesailak aipatuko dizkiguzu?
Ba, bai, aipatuko dugu, bueno, aipatu genuen lehengo astean Reina Rojaren estreinaldia,
bai.
Baita ere, atzo estreinatu zela,
bai.
Da, ja, bueno, izugarrizko booma izan dula, ez,
mm-hmm,
zeren oso esperatua zen telesaila da.
Bai.
Eta bueno, Amazon Primetik HBO-ra zeren, bueno, ailegatuko da, martxoak lauan uste dut, El Régimen, Erresuma Batuko miniserie bat, oso esanguratsua baita ere ematen ari dana hitz egiten, zeren oso, bueno, argumentua nahiko prometedoria da, zeren, bueno, kontatzen digu, bueno, ba, Europar batasunako emakume oso garrantzitsu baten egunerokotasuna, ez?
Vale.
Kargu horretatik, kargu garrantzitsuengatik, ba, zergatik den horrela, zer nolako emakume mota den, ze lan mota izango dituen, eta bueno, ba, bere botere postutik, ba, zer nolako ikuspegia dakan munduan gatik, edo bere gizartearen gatik, ez?
Vale.
Eta bueno, ba, protagonista Kate Winslet, dakeu, izugarrizko
wow,
aktoreza boteretsua dena, baita ere, oso ondo doala paperarekin. Eta bueno, ba, gero baita ere hor aktore bezala, ba, Erresuma Batuko aktore nahiko esanguratsuak, Hugh Grant, Matthias Rhomes, o sea que ba bai, ba, nahiko gaurka de oso prometedores, ya está.
Bueno, a ver.
Prometen mucho, pero ya veremos.
Vale, eta amaituko dugu Napoleonekin, orain telesail bat.
Ez da telesail bat.
Ah, vale.
filme bat, baino telesailen, bueno, plataformen kategorian
Vale.
apuntatu dut zeren, gogoratuko duzue, ez, Napoleonen estreinaldia zinetan
Pelikulak,
aipatu genuela,
bai.
izugarrizko ba, bomboa izan zula, zeren, bueno, konfrontazio historiko bat izan zun, ez, errealitatera etzala oso ondo hurbiltzen, baina, bueno,
Bai.
izugarrizko pelikula zela, oso produkzio potentia. Eta gaur ailegatzen da, ekoiztu duen plataformara dela Apple TV.
Vale,
Apple TV
ados.
Gaur estreinatuko du baino, con una trampa, amiga, aquí viene lo bonito, zeren, estreinatu zen pelikulatik, hainbat ordu kendu egin zituen.
Ara!
Guk ikusi genuen pelikula
bai,
zinetan,
bai.
Etzan pelikula osoa. Pelikula osoa gaur ailegatzen da Apple TV-ra, eta, bueno, ba, nahi duenak ikusi, edo, bueno, guk zinean ikusi genuen.
Extrakin.
Bai, extrakin, baina, karo, guk ikusi genuen filma zinean nahiko borobila
claro.
Zitzaigun, ez? Osa,
bai, bai.
Bera maiera, bere, osa, pertsonaiak nahiko definituak ikusi genitun, baina, claro, pila bat gauza falta zaizkigu, ez? Eta Apple TV-ren estrategia pixka bat izan da, ba, bueno, zinean erakutsi, zinean euki, ba, mediatikoki, ba, garrantzia eman, eta gaur estreinatu osoa.
Wow. Hori bai iznola, ese giro
este, en una esta espera. Estrategia rietetu del marketing, eh? O sea, el...
Bai, bai, izugarria da, eh? Bueno, ba, zinemetan modu batean estrainatu zen, eta guain Apple TV-n pelikula osoa beste modu batera ikusteko aukera. Bueno, gaur.
Claro, a ver, baita ere, a ver, estrategia aldetik oso, oso
potente,
potentia
bai.
Da, o sea, oso, oso ondo pentsauta bai. Una, eh? Baina, claro, gero baita ere, bueno, orain ja, pelikula luzeak direla eta nahiko aguantea dakeu, zinetan
bai.
Ezertzeko ez, baina, claro, gero, iru ordu tapikoko pelikula sala batean ikustea, ba, nahiko ez de valientes, ordu,
bai.
Ne, ba, zuretxean, iru orduko, ia lau orduko pelikula bat ikustea, ba, baita ere, bere abantaiak ditu, zen, zuetzen,
kapituloka.
Telesai Ni... moduko estruktura
bai,
batzuk egin, eta kunparatzen, eta baita ere, bueno, Apple TV piensa en nuestra salud.
Beste ritmo batea, kontsumitu
bai.
Daiteke. Bale, hori izan da, ba, estreinaldi dagokienez. Eta esan dugu, albiste batzuk ekarri dituzula, eta hasiko gara, aktoren sindikatuen ba, sarien kronikarekin.
Ba bai, zeren, bueno, saio hauetan esaten ari gara, ez? Izugarrizko denboraldia bizitzen ari gara, bueno, ba, sarien momentua delako, ez? BAFTA, César,
bai.
Zinemaldi ja guztiak oraintxe bizitzen ari gara, eta, bueno, lehengo asteburuan izan ziren aktore sindikatuen sariak, ez? Eta baita ere, ba, bueno, pixka bat asko esan ziguten, bueno, Oscar sarietara begira, ez, zeren Oppenheimer asko saritu zuten.
Berriz ere.
berriz ere, algo nos quieren decir. ez, horrek asko esan nahi du, bueno, zeren, bueno, egia da Oppenheimer izugarrizko pelikula dela estetik aldetik, zuzenaritz aldetik, eta bueno,
eta aktore,
oso pelikula arriskatua dela, ez. Eta, bueno, ba, beste sari batzuk jaso ditu, baita ere aktoren sindikatuak telesaiak saritzen dituzte, eta baita ere, ba, Oppenheimer zinearen munduan saritua izan zen, baita ere telesaien munduan The Birth telesaia oso saritua atera zen, ez? Bueno, ba, barrakastatxoena izan delako munduan, ez? Telesaien munduan. Eta, bueno, gero baita ere pixka eta anekdota bezala, aipatzea, ez? Sare sozialetan eta asko errepikatu den momentua
bai.
Izan dela, ba, bueno, El Diablo Viste de Pradako aktoresen, topaketa hori, ez?
Vale.
Elkartu didela, Meryl Streep, Anne Hathaway eta Emily Blunt, bueno, papiska bat, estena, pelikularen estena mitiko bat rekreatzen, ez? Ba,
bai.
Dela baita ere, azkenean, sari hauek ikusten ditugunean, papiska bat gustatzen zaiguna, ez? Kino hauek, ez? Zeren, eta gainera umorearekin, zeren,
claro.
Goia sariak direnean adibidez, baita ere, elkartzen dituzte aktore oso mitikoak, baina, bueno, ez dute broma askorik egiten, ez? Hortan ikusi dugu eta aipatu genuen, ez? Los Javisek, Almodóvarren aktore guztiak elkartu zituztenean, pixka bat hori ontzan grazia momentu bat, baina bueno. Eta bueno, ba, hau oso, oso interesgarria ontzan, ez? Eta bueno, birala izan den momentu bat izan da, eta asko gustatzen zaigu. Eta gero, ba, bukatzeko aktore sindikatuen sariekin, ba, bueno, saritua omenaldia egin zioten aktoresa eta abeslaria Barbara Streisand izan zan, baita ere oso momentu birala izan dela, ez? Zeren, bai. Bueno, ba hortxe egon ziren aktore guztiak, ba, bueno, ba, negarrez ari zirela, ilora, ba, que Maria Magdalena, eta, bueno, ba, baita ere, bueno, ba, aktore hori saritzea, ba, oso, oso ondo dago, eta profesioak hori, barrekonozimendu hori ematea, oso, oso ondo iruditzen zaitu.
Primeran, bueno, ba horixe kronika egina, aktoren sindikatuen sarien kronika hori, eta aipatu dugu hasieran polemika bat zetorrela.
Ba bai, polemika, eta bueno, polemika que tiene el mundo dividido. Ez,
vale, a ver.
Bueno, ez, aste honetan, aterada berri oso oso ospetsu bat, eta bueno, nei grazia inditena, zeren erresuma batuko, bueno, adineko kalifikazioak ematen dituen instituzioak edo
bai, erabatzen du. Bai, oida, pelikula bat esate izuenen, pues no recomendada pa menores de 18 bai, o lako bai, gauzak, ez?
Baina, vale. hoxe da, no recomendada, osea, vale. Da, recomendación, no, vale, es vale. Prohibición. Hoi aipatzea, zeren ja, karo, mundu guztia ya se nos viene arriba, ta dana, oh, censura, ta, bueno, ez dakize. Bueno, al tema.
Bai.
Erabaki dutela, erresuma batuen soilik, momentuz, Mary Poppinsen filma ya es de la apta para todos los públicos, baizik eta recomendada para menores de 14. Menores de 14.
Vale.
Es ordun ba polémica izan da aste honetan, zeren bueno, Mary Poppinsen pelikula aurten betetzen ditu 60 urte, ez? Anibertsario bat egingo dute eta bueno, ba ez efemeride hauek beti zinaren munduan ba nahiko garrantzia izaten dute, zeren bueno, ospetsuak izaten dira, ez? Eta osatzen dut, ba, bueno, berriz ere ba, pase batzuk egingo dituztela eta vale. Ez dakit, ba, aktoren topak eta igual, zen, por cierto, Dick Van Dyke, usteik, lauro eta mezortzi urte ditula, eta aizige, osea, igual, polikia izango eta Julie Andrews eta Dick Van Dyke elkartzea, ez? Total, que me voy el tema. Eta, bueno, ba, hori, hortxe izan da polemika, zeren batzuk zentsura bat dela diote, beste batzuk, ba, bueno, ba pixka bat interesgarria dela, ba, hizkuntzaren eta zer nolako tratamendua izaten den 60 urte dela, eta, ba, bueno, berriz ere hori aztertzea eta gu gizarte bezala reflexionatzea, eta bueno, ba, hortxe dago polemika, pixka bat dana polarizatuta dago, nere ustez egia da rekomendazio bat dela eta ez dela prohibizio bat, ez dela derrigorrez ezabatuko eta ba bueno, ez zaite esanguratsua iruditzen albistea, zeren nahi duenak Mary Poppins ikustea, ba ikusiko
aukera badagoela, bai.
Claro, ikusiko du eta bueno, ba eske claro, pixka bat gero ere komunikabideak eta titularrak irakurtzen ditugunean danak egin duten Mary Poppins censurada, Mary Poppins prohibida, eta pixkat amari
bai, ikusten dien titularak guain jarri ditugunak esaten dute. Si los niños no puede, o sea, ya no será apropiado para todos los públicos, ya no lo pueden ver los niños, ez da que no pueden ver, sino que...
Claro.
Que no claro, es recomendada.
Es que, adibidez, beitu, Napoleonen kasua, es bai. Regula zinetan estrenatu zena, Napoleon ustedet, zela, no recomendada para menores de 16. Tani, Napoleonen pelikula zinera ikustera joan nintzenean, zegoen zeuden guraso batzuk, ba, bere umekin, 9-10 urte zituztela. Ta, claro. Teorikamente da, no recomendada para menores de 16. Ordun, aipatu behar dana da, kriterio hauek zartzen direnean eta dela orientatibo. Osea, ez dela derrigorrez, bueno, pelikula pornoak eta zine da adultos, eta hoxe bai, ba, uste derrigortuta daola. Baina, beste pelikula guztia kriterio orientatibos die. Ordun, ba, titular hauek irakurtzen ditugunean pixka bat, ba, kontatu eta azaldu behar da, ez dela pelikula derrigortuko, eta...
Vale.
Claro, azkenean esate dute, bueno, no recomendada para menores de 14, baino gurasoak lasai asko jarraitu dezakete Mary Poppins jartzen.
Hori da, hori da.
Eta gainea, orain ditugun abantaiakin teknologian eta, ba, txiko, el que no quiera encontrar Mary Poppins, es que ez dakit, ez dauke zailtasun asko youtubera joateko edo etxean eukitzeko Mary Poppins, que no van a venir a confiscarnos Mary Poppins.
Hori da, hori da. Bueno, ba, beti gertatzen dena, ez? Albiste bat ateratzen da, eta zein modutara kontatzen den, ba, ondoriok ekartzen ditu. Eta, bueno, Mary Poppins ikusi daiteke. Normal, normal, eta beti bezala. Eta, bai, bueno, hori izan da, ba, sortu den polemiketako bat, eta efemeride batekin amaituko dugu, ez da, Iker?
Ba, bai, amaituko dugu, bueno, aktore baten urte betetzearekin, ez? Baita ere, aipatu dugu,
hasieran.
Aipatu dugu, hasieran, Duneko bigarren atalan agertzen dela, ez? Baita ere, lehengo saioan aipatu genuen Penelope Cruzen efemeridea. Eta, bueno, ba, gaur, Javier Bardem, 55 urte betetzen ditu.
Hori da.
Izugarrizko konsolidazioakin, egia da, ez? Espainia munduan eta Espainiako zinean, ba, izugarrizko arrisko karrera lortuta, ba, bueno, ja, gero Hollywooden, ba, izugarrizko arrakasta lortu du, izan zan lehenengo aktore espainiarra Oscar saria jasotzen, eta, bueno, ba, Penelope Cruzekin izugarrizko matrimonio perfecto cinematográfico egiten dute, ez? Eta, bueno, ba oso izen esanguratsua, eta, bueno, ba, bukatzeko esaten, ja, urrengo iraileko zinemaldian ja garantizatu daukegula
etorriko dela
Donostia saria jasoko dula. Beren aleluya, Hollywoodeko greba bukatu inda, eta ya nos van a venir todos.
Hori da, ze gogoratuko dugu lengurtean etzala etorri, ba, greba hori dela eta.
Bai, baina etzala etorri, eta bueno, azkeneko momentura arte ontziran zinemaldian, pixka bat berarekin hitz egiten, bai. Zeren etorri zitzakeen, baino, klaro, ezintzun bere irudi...
Bai, hori da, ja, ofiziala.
Bere irudi ezeak eman, ezintzun prentxaurrean egon, osea, que, bueno, hainbat zeltasun zitula eta, bera, Donostia saria da, sari oso potente bat, eta Donostiako zinemaldiari ba garrantzitsua iruditzen zaiola, ez? Eta bueno, ba erabaki zuten ja prentzaurreko eman zutenean lehengo ediziorako aurreratu zuten ja garantizatuta zeola urrengo inaugurazioan, Donostiko zinemaldiaren inaugurazioan, ba hortxe egongo zela Javier Bardem saria jasotzen.
Primeran, Iker, bueno, ba errepasoa eginda, gomendioak apuntatuta eta urrengora arte esango dizugu.
Ba, oso ondo, primeran.
Mila esker.
Bai, zuei.
Agur.
Agur.